Γεια χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 55, το μπασκετικό podcast του sport24.gr επιστρέφει μετά από ένα μικρό διάλειμμα που κολλήσαμε σε pit stop. Το λέω γιατί όλη η Ελλάδα ασχολείται με Φόρμουλα 1.
Ναι, γίνανε όλοι οι αδέλφες.
Έλα, μην βγάζεις τώρα και εσύ, και εσύ ζήλια.
Τι ζήλια.
Για μία μέρα είχε και αυτό το άθλημα, τα μηχανοκίνητα σπορ, η Φόρμουλα 1, είχαν την τιμητική τους.
Ωραία.
Την Κυριακή που μας πέρασε με αυτό το Verstappen, Lewis Hamilton, με το γεγονός ότι οι Έλληνες γίναν πιο έξαλλοι για πιθανή παράγκια στη Φόρμουλα 1. Μάλιστα έγιναν με τον ίδιο τρόπο έξαλλοι για παράγκια στη Φόρμουλα 1, με το πόσο έξαλλοι ήταν όταν τσακώνονταν για μνημόνιο, αντιμνημόνιο, για δημοψήφισμα, αντιδημοψήφισμα. Είναι καταπληκτικό δηλαδή που μπορείς να είσαι νευριασμένος στα social media για τα πάντα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ακόμα και αν είναι για ένα σπορ που πιθανότατα είναι η πρώτη φορά που είσαι και θα παρακολουθείς ένα ολόκληρο αγώνα.
Ζούμε στον καιρό της πόλης, Παναγιώτη.
Ωραία.
Ζούμε στην εποχή των τεράτων.
Πάντα δεν είναι. Προσπαθώ, εγώ πασχίζω, έχω υδρώσει, έχω πει 322 λέξεις και έρχεται ο άνθρωπος θεσμός, ο Δημήτρης Καραμάνης, να το κυκλώσει. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα λέμε για να σας πούμε ότι μπορείτε να μας ακούσετε εκτός από το sport24.gr και στις πλατφόρμες, στο Spotify, στα Google Podcast, στα Apple Podcast και φυσικά ότι μας ακολουθείτε και στις σελίδες μας, στις σελίδες του Pick and Popa, τόσο σε Facebook όσο και Instagram. Pick and Popa είναι αυτό που πληκτρολογείται.
Και ανεβάσαμε για κανάλι στο YouTube. Ανεβάζουμε και τα specials μας.
Μπράβο.
Γιατί το ζητήσατε, το πετύχαμε.
Έλα, εντάξει. Πήγαμε και στο φεγγάρι.
Καλά.
Λοιπόν, για πες ακριβώς τι θα κάνουμε στο YouTube.
YouTube
θα ανεβάζουμε κάποια αποσπάσματα, ας πούμε, από τις εκπομπές μας. Δεν έχω καταλάβει τη στρατηγική, γι' αυτό ρωτάω.
Στρατηγική είναι ότι, παιδιά, θα ανεβάζουμε τα specials. Θα κάτσουμε το ανεβάζουμε μια ώρα συζήτηση.
Τις
εφαρμογές σας τις έχετε.
Ναι.
Λοιπόν, και κάποια στιγμή που θα ανεβάσουμε κάποια specials.
Θα οριμάσουν οι συνθήκες, ναι.
Κάποια στιγμή που θα οριμάσουν οι συνθήκες, αν μαζευτούν και πολλά αιτήματα, ναι. Θα σας τα ανεβάσουμε και όλα τα επεισόδια εκεί πέρα, άμα βαριέστε να πατάτε τα Spotify και τα Apple. Να τα αφήνετε να παίζει, να μας ακούτε 20 ώρες, ερή.
Μάλιστα. Αυτό, Silicon Valley, ο άνθρωπος έχει στρατηγική, δηλαδή.
Είναι ο 360, Παναγιώτη, 360, τα λέμε έτσι, ναι.
Ο Elon Musk της πορτοκαλί θεάς.
Έτσι.
Ρε, εσύ τι αντιπαθητικός είναι αυτός ο Elon Musk. Δηλαδή, πόσο θα ήθελα να τον είχα απέναντι μου. Άντε, μα με ησύχασε λιγάκι. Όλη την ώρα μαζί σου ασχολούμαστε.
Είναι χειρότερος, θυμάσαι τον άλλο με τα εμβόλια, πώς το λέγανε, ένας που είχε αγοράσει τις πατέντες για τα εμβόλια, ένας που ήταν ο σούπερ κακός, ένας Κωσοβάρος. Ο Elon Musk είναι 7 φορές χειρότερος. Ο Elon Musk είναι κακός στο Batman, ρε παιδί μου. Είναι μια τέτοια μορφή.
Για μέσα είναι.
Είσαι τόσο αγοραίος.
Λοιπόν... Τέλος
πάντων. Έχω πάντως πιο πολύ σχέδιο με τον Τζεφ Μπέζο, να το ξέρεις. Με θεωρώ μεγαλύτερη απειλή.
Αλλά αυτός δεν είναι λίγο πιο συνεσταλμένος όσον αφορά τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Δηλαδή ο άλλος αυτό που τις προάλλες είπε στο Μπέρνι Σάντερς, ας πούμε, είσαι εδώ, δεν ήμουν σίγουρος ότι δεν έχεις πεθάνει. Για αυτές τις βλακίες που λέει ότι αποδείξτε μου ότι μπορώ να λύσω το πρόβλημα της πείνας. Και εγώ θα βάλω τα λεφτά για να το λύσω. Δηλαδή, εντάξει. Οκ. Βγάζε, ξέρω εγώ. Θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος έτσι όπως πάει στον κόσμο. Ωραία, μπράβο. Δυσύχασε. Μπράβο να τα καταφέρεις, να σε χειροκροτήσουμε. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ φλεξάρισμα και με αυτόν τον τρόπο.
Τέλος
πάντων. 55ο επεισόδιο, αν ήμασταν φανέλα.
Αν ήμασταν φανέλα, η πρώτη είναι προφανής. Έτσι, δεν ξέρω, δεν θα έχετε εικόνα εσείς, αλλά νάτι, εδώ, 55, Kings.
Ναι, τη φοράει, παιδιά, όντως φοράει τη φανέλα 55. Λευκή σοκολάτα, Jason Williams. Ίσως ο χειρότερος τόσο αγαπητός παίχτης στην ιστορία. Συμφωνείς?
Ως συνολικό ταλέντο. Ναι, ναι, καλά το λες.
Ρε παιδί μου, είναι ένας παίκτης που έχει πραγματικά δικό του cult.
Mm.
Αλλά που στην πραγματικότητα μπορεί να ήταν πολύ θεαματικός, μπορεί να ήταν πολύ φαντεζή, αλλά σπουδαίος παίκτης δεν ήταν.
Στην πραγματικότητα τον κάναν trade για να πάρουν τον Μπίμπι, μπας και πάνε δύο γύρους παρακάτω. Και πήγανε.
Οι Kings. Ναι. Ναι, τη σπουδαία τους χρονιά.
Αλλά
την κάνανε απουσία.
Ποιος πήρε πρωτάθλημα? Ο Jason Williams να πήγε στο Miami.
Σωστό. Το 2006, έχεις δίκιο. Κάπως τον έχω διαγράψει το ότι τι έκανε μετά τους Kings. Δηλαδή, ξέρεις, επειδή και όλα τα highlights είναι από εκείνη την περίοδο, μετά είχε πιο δευτερεύοντα ρόλο, πιο συμπληρωματικό, κάπως τον έχουμε ξεχάσει. Λοιπόν, εντάξει, σίγουρα 55, πιθανότατα ο καλύτερος παίχτης στην ιστορία με το 55 ήταν ο Dikembe Mutombo.
Ξεκάθαρα.
Που το φορούσε στο μεγαλύτερο διάστημα της καριέρας του και στους Denver Nuggets και στους Atlanta Hawks. Δεν θυμάμαι αν το φορούσε και στη Φιλαδέλφια όταν πέρασε από εκεί στα τελειώματα στο πλευρό του Allen Iverson. Άλλος.
Duncan Robinson από σύγχρονους.
Από σύγχρονους.
Που δεν πάμε πολύ καλά φέτος. Δεν σουτάρουμε καλά.
Εντάξει. Είναι λίγο ανεβασμένος τώρα τελευταία. Ναι. Σουτέρ, podcaster.
Σωστή.
Και ένας τύπος που από εκεί που ήθελε να γίνει πρακτικάριο στο ρίγκερ μπάς και γίνει αθλητικογραφιάς, κατέληξε να είναι ένα, πόσο υπέγραψε, ένα συμβόλαιο 90 εκατομμυρίων δολαρίων νομίζω φέτος.
Ναι.
Και ένας δικός μας άνθρωπος, εντάξει, μετά από τόσα χρόνια που μας έχει απασχολήσει και που έχει περάσει και από τα γήπεδα τα δικά μας, ο Mike James είναι.
Ναι.
Δικός
ένας αληθινός πρίγκιπας, θα λέγαμε.
Μποπα. Και ο τύπος ο οποίος έχει επικαιρότητα.
Βέβαια.
Καθώς γράφουμε βράδυ Δευτέρας, έχει αρχίσει και βρέχει κιόλας έξω. Μπορεί να δω κάτι κάποια στιγμή θα επηρεάσει αυτό και τις χρειές και την ατμόσφαιρα στο σημερινό επεισόδιο.
Και τα πλευρά μας.
Ναι. Mm. Ο Τσίμς έχει επικαιρότητα καθώς φέτος κέρδισε αυτός στη μονομαχία του με τον προπονητή του.
Μην είσαι κακεντρεχής, γιατί.
Πώς να μην με κακεντρεχείς. Πέρυσι τσακωνόταν με τον Ιτούδη όλη την χρονιά. Άλλο πράγμα ο Ιτούδης, άλλο πράγμα η Τσεσεκά. Τελικά την πλήρωσε ο Τζέιμς, ο οποίος δεν τελείωσε τη χρονιά του στην Αρκούδα. Φέτος, από την αρχή της χρονιάς, κάνει τη ζωή δύσκολη του Μίτροβιτς και την πλήρωσε ο Μίτροβιτς.
Ναι.
Ο οποίος θα αντικατασταθεί από τον Σάσα Ομπράντοβιτς, επίσης Σέρβο.
Ο οποίος τον αντικατέστησε και την προηγούμενη φορά που είχε... Δηλαδή, ναι. Αυτοί οι δύο τα τελευταία 5 χρόνια εναλλάσσονται στον πάγκο της Μονακό.
Είναι, άρα έχω βράνιες.
Είναι. Ναι, ναι. Σωστό.
Και μαζί θα πάνε μαζί ενδεχομένως μέχρι το τέλος της χρονιάς, γιατί και ο Μπράντοβιτς, ο Σάσα, είναι γνωστός τζόρας προπονητής. Δεν είναι εύκολος. Πολλοί που ξέρουν είναι ότι γι' αυτό ίσως δεν έχει καταφέρει να έχει και την εξέλιξη που κάποιοι περίμεναν στην αρχή της καριέρας, που ήταν πολλά υποσχόμενος. Σου θυμίζω μια ωραία ομάδα που είχε φτιάξει στην Άλμπα κτλ. Όλοι έλεγαν ότι είναι έτοιμος για το ξεπέταγμα, αλλά δεν τα έχει καταφέρει. Είναι πολύ στάσιμη καριέρα τα τελευταία χρόνια.
Ναι, κακή εξέλιξη πάντως, γιατί ο Μίτροβιτς είναι καλός προπονητής. Δηλαδή και αυτό που εμφάνισε όσες δουλειές έχει εμφανίσει και στην. Πώς το λένε, και στη Βιλερμπάν και στη Μονακό πέρυσι πήρε τον Eurocup.
Ναι.
Και γενικά είναι μια συμπαθητική, ρε παιδί μου, προσπάθεια. Τώρα τι να σου πω, επιλογές είναι αυτές. Διάλεξαν το Mike, το οποίο δεν κάνει και καμιά τρομερή χρονιά.
Πιστεύεις ότι είναι ή αυτός τέτοιο θέμα, ή εγώ ή αυτός, ας πούμε.
Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλος προφανής λόγος τώρα. Δηλαδή, εντάξει, δεύτερη είναι στο γαλλικό πρωτάθλημα, κέρδισε τη Βιλερμπάν στο rematch, στη revanche του μάτς της Ευρωλίγκα. Εντάξει, ναι. Δεν πάει καλά στην Ευρωλίγκα το τελευταίο διάστημα. Έχει 6-7 ήττες συνεχόμενες.
Ναι.
Αλλά εντάξει, ρε παιδιά, η Μονακό είναι. Έχει, ξέρω εγώ, 5-9. Δεν είναι 10, πόσο...
Δεν είναι και για παραπάνω. Μόνο εσύ την πίστευες για παραπάνω.
Ναι. Εντάξει, δεν την πίστευα για παραπάνω. Είπα,
τι δεν την πίστευα για παραπάνω. Να ξαναγυρίσουμε στο preview που μας έλεγες ότι θα πάει στο Final Four.
Μα είσαι τρελός, άνθρωπε μου. Είπα ότι θα είναι από το 8 μέχρι το 12.
Να κάνω μια μικρή, να κάνω ένα μικρό κολοτούμπα session μέσα στο ίδιο επεισόδιο.
Ναι, ο Μίτροβιτς είναι το μεγάλο μετά.
Ο Μίτροβιτς είναι Μαυροβούνιος, δεν είναι Σέρβος. Ναι. Ξέρεις, το παράδοξο με την υπόθεση James φέτος είναι το εξής. Ότι πέρυσι ο James σε όλη αυτή την κόντρα που είχε με την με την Τσεσεκά, μπορεί να είχε και λίγο το δίκιο με το μέρος του. Γιατί του είχαν κάνει κανένα δύο καγκουριές από την Τσεσεκά τότε που δεν τον είχαν αφήσει να πάει στην κηδεία. Τι ήταν, γιαγιά ή παππούς?
Παππούς, νομίζω.
Παππούς. Δηλαδή, θέλω να πω, του είχαν φερθεί λίγο σκληρά.
Ναι.
Και αν θέλεις, ίσως τον είχαν εξωθήσει κιόλας, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι. Φέτος είναι ολοφάνερο ότι παίζει από την αρχή της χρονιάς. Το έχει εντοπίσει από πολύ νωρίς ο Καούρης αυτό, ο Χρήστος, που κάνει και τις μεταδόσεις στη Νόβα. Λες και τους κάνει χάρη.
Ναι.
Okay. Καμία αντίρρηση. Το επίπεδο του James είναι πάνω από το επίπεδο της Μονακό. Αν μπορεί να γίνει μια τέτοια παρακινδυνευμένη σύγκριση. Αλλά ρε μεγάλε, εντάξει, επαγγελματικό μπάσκετ είναι.
Ναι.
Δεν μπορείς να παίζεις και να είναι το μεγαλύτερο σου challenge μέσα στο παιχνίδι, αν μπορείς να κάνεις step back από τα 11 μέτρα και να τα. Το κάνει, τα βάζει. Αλλά να είσαι, και να είσαι τόσο προκλητικά. Δεν με νοιάζει τίποτα.
Ναι. Το ψιλοέγραψε και στο Twitter τώρα πριν την απόλυση του Μίτροβιτς, μετά το τελευταίο σκηνικό, ότι εμείς αφήνουμε οικογένειες στις ζωές μας στην Αμερική και εντάξει, ας πούμε. Ήταν ο ορισμός του, σας κάνω χάρη που είμαι εδώ.
Όχι, και είναι και κάπως λίγο περίεργη φάση, γιατί με το που είχαν αρχίσει να διαρρέουν αυτά τα. Να εμφανίζονται αυτά τα στιγμιότυπα που τον έστειλε στα αποδυτήρια ο Μίτροβιτς την άλλη φορά που πήγαν να πλακωθούν στον πάγκο κτλ. Μπήκαν ξαφνικά οι Παναθηναϊκοί από κάτω του. Έλα ρε Τζέιμς, έλα η Μάικη να πίσω, έλα η Μάικη να πίσω, έλα πίσω. Και του έλεγε, μετά τι με θέλετε, του έγραψε. Εγώ είμαι εξοφλημένος.
Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή.
Καρφάκι.
Καρφάκι, ναι, για την περιραίουσα, ας πούμε, θεώρηση της. Του current status, ας πούμε, που έχει. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει ακριβώς στο μυαλό του και δεν νομίζω ότι είναι και πολύ υπέρ του όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σχετικά με το που. Δηλαδή, ξέρεις, με όλα αυτά τα καμώματα, με συνεχόμενες χρονιές που δείχνει έτσι απροσάρμοστος και περίεργος και όλα αυτά. Ποια ομάδα από το πανωράφι θα τον.
Καλά, γιατί να ενδιαφέρει το Μάικ να παίξει πάνω ράφι.
Εντάξει, γιατί εκεί είναι ρε, εσύ. Σου θυμίζω ότι πέρυσι έπαιζε στην Τζεσεκά.
Καλά, στο μέχρι. Μπρούκλιν έπαιζε πέρυσι, άσε Τζεσεκά. Δηλαδή έφτασε σε καλό level.
Ναι, εντάξει.
Άμα του κάτσει κανένα τέτοιο, μάλλον πιο πιθανό να του κάτσει κανένα τέτοιο, παρά να ασχοληθεί μαζί του, δηλαδή να πάει για 4 μήνες να κάνει τον instant offense σε κάποια ομάδα που είναι.
Μικρομεσαία.
Όχι μικρομεσαία, ακόμα και μεγάλη. Δηλαδή, τώρα
εντάξει, δεν πήγε ούτε στη Νέα Ορλεάνη, έπιασε ούτε στο Φίνιξ. Είχε πιάσει στην προηγούμενη φορά
πριν τον Τζάνα. Έκανε ένα καταπληκτικό μήνα.
Εντάξει. Και, και στον Μπρούκλιν, ας πούμε, πέρυσι, okay, έκανε κάποια μάτς κανονικής περίοδου, αλλά είδες ότι στα playoff τον μπάρκαρε στον πάκο, δεν έπαιξε καθόλου.
Καλά, θα πρέπει να ανοίξει άτομα ή άλλη, δεν είναι μόνο
μάχη. Ναι, okay, ναι, απλά θέλω να πω ότι δεν έχει αποδείξει την αξία του στο NBA, ότι ανήκει εκεί.
Ναι, ναι, προφανώς.
Αυτό θέλω να πω. Στην Ευρωλίγα ότι μπορεί να παίξει το υψηλότερο επίπεδο, εντάξει, το έχει αποδείξει. Μην είμαστε άδικοι. Πέρυσι με όποιες ενστάσεις μπορεί να έχει, ακόμα και κάποιος που είναι κακοπροαίρετος απέναντί του, όπως είμαι εγώ παικτικά πάντα, δεν μπορεί παρά να πει ότι όταν άρχισε να στραβώνει η κατάσταση στη Μόσχα, ήταν ο MVP της χρονιάς.
Ναι, ξεκάθαρα. Ήταν ο MVP του πρώτου γύρου.
Ναι, ο MVP του πρώτου γύρου. Τέλος πάντων. Μου φαίνεται για. Δεν βοηθάει καθόλου το ότι ο Παναθηναϊκός κινείται σε έσοδα-έξοδα. Αλλιώς μου φαίνεται σαν ένα match made in heaven, ας πούμε, για να ξαναγίνει κάποια στιγμή.
Εντάξει.
Έτσι, για να πετάξω και τυράκι σε πολλούς που μας ακούνε και ξέρω ότι το ονειρεύονται αυτό.
Απλά τώρα ο James παίρνει όσο τα 3 μεγάλα συμβόλαια του Παναθηναϊκού μαζί.
Ναι, εντάξει, καμία αντίρρηση.
Μάλιστα.
Μετά όμως και από αυτή την περιπέτεια δεν ξέρω αν θα είναι εύκολο να το ξαναβρει αυτό το συμβόλαιο. Θα μου πεις ότι πρέπει να πες πάρα πολύ για να μπορείς να ταιριάξει με τον μπάζι του Παναθηναϊκού. Εντάξει, εγώ απλά το λέω, απλά το πέταξα.
Εντάξει.
Ωραία, από σενάρια, μιας και είμαστε εδώ, αν μου επιτρέπεις. Το διάβασα κάπου, δεν έχω ιδέα αν ευσταθεί ή αν απλά ήταν κάτι που έγραψε ένα περιθωριακό site για να βγει η μέρα. Αλλά μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο ότι κάποιος θυμήθηκε τον Darius Adams για Παναθηναϊκό.
Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα?
Ναι, από το 2016 για τα ακριβή είναι αυτή η εφημερίδα.
Κορέα είναι, πού είναι?
Τότε που ο Darius Adams είχε κάνει εκείνη την αδιανόητη χρονιά με την Ταού, με τη Λαμποράλ Κούτσα, νομίζω ότι λέγανε εκείνη τη χρονιά. Με συμπαίχτη φυσικά τον Τζέιμς, όπου είχαν σταυρώσει πραγματικά τον Παναθηναϊκό σε εκείνη τη σειρά play-off με Τζόρτζεβιτς το 3-0. Και μετά ο κύριος Άνταμς πήρε το ονοματιόν του, πήγε να παίξει στους Xinjiang Flying Tigers στην Κίνα, και από το 2019 και μετά παίζει επίσης στην Κίνα στους Qingdao Eagles.
Μάλιστα. Εντάξει. Κασέρι.
Ναι. Έχει και βουλγαρικό διαβατήριο επίσης, αυτό σας ενδιαφέρει.
Α, ωραία. Εντάξει, γείτονας.
Αυτό του λείπε τώρα του Παναθηναϊκού. Ξέρω εγώ. Πάντως μου φάνηκε έτσι πολύ, πολύ blast from the past σενάριο. Από έναν τύπο που, όσο ξέρεις, εξαργύρωσε την καλύτερη του χρονιά, την καλύτερη χρονιά στην καριέρα του, με το να μείνει 5 χρόνια μετά στην Κίνα.
Την εξαργύρωσε κυριολεκτικά.
Ναι. Εξαφάνισε δηλαδή το όνομά του από το μπασκετικό, από το μπασκετικό χάρτη. Έχει πλάκα αυτή η θέση του κοντού στο Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός, αν θυμάσαι, είχε πάρει ένα παίχτη πριν από λίγο καιρό που λεγόταν Γιόγκη Φέρελ.
Όργια.
Ο οποίος έπαιξε στο Παναθηναϊκό 5 παιχνίδια, σκόραρε 8 πόντους. Μιλάω πάντα για την Ευρωλίγκα. 5 παιχνίδια, σκόραρε ολογράφος 8 πόντους. Φάνηκε ότι δεν ταιριάζει με τα χρόνια του με την ομάδα, ενδεχομένως και με τον Μπρι. Δεν μπόρεσε να βρεθεί ρόλο στον παίκτη. Ο οποίος πήγε μετά στην Τζεντεβίτα. Και εκεί στην Τζεντεβίτα κάνει τρέλες. Βάζει. Έβαλε στη Βίρτους Μπολόνια 24-25 πόντους, όπως έβαλε την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Πριν από λίγες μέρες ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη της Τσεντεβίτα επί του άλλου Μπράντοβιτς.
Του κανονικού.
Ναι. Ποιος έφταιγε εδώ, ποιος φταίει, λες. Ο Γιόγκη ή ο Παναθηναϊκός.
Εντάξει, δεν φταίει κανένας, νομίζω.
Έτσι, ωραίος.
Δεν νομίζω. Δηλαδή, εντάξει. Να το πάρουμε ίδια περίπτωση. Ο Πέρι ήταν ο στάρ αυτής της ομάδας πέρσι.
Στην Τζεντεβίτα.
Ναι.
Σωστό.
Δεν ξέρω γιατί λέμε Τζεντεβίτα, παιδιά. Τζεντεβίτα είναι παλιά. Χορηγός
δεν είναι. Ναι, μωρέ.
Ολύμπια Λουμπλιάννα είναι, ρε παιδιά.
Εντάξει.
Ολύμπια Λουμπλιάννα.
Εντάξει. Συγχωνεύτηκα.
Μάρκο Μίλιτς.
Ναι. Συγχωνεύτηκαν. Αυτό δεν έχει γίνει εκεί.
Δεν ξέρω. Αφημί είναι, χορηγός είναι, δεν ξέρω.
Ολύμπια Τζεντεβίτα.
Ναι. Μπορεί να συγχωνεύτηκαν. Ναι, δεν είναι, ρε παιδί μου.
Ολύμπικ Τζεντεβίτα.
Είναι άλλο επίπεδο. Άλλες οι απαιτήσεις. Εντάξει τώρα. Να είναι καλά το παλικάρι, να παίξει. Ναι. Δεν νομίζω ότι κάνεις μπάπη στον πρίφτη. Είχες εδώ το πουλένα, ας πούμε, και δεν βγήκε. Εντάξει.
Όχι, μωρέ, εντάξει, αλλά.
Τσούζει λίγο.
Ότι εξελίσσεται το Παναθηναϊκός λίγο. Όσο πατάει η γατούλα σε ένα νεκροταφείο παικτών.
Ποιος, μωρέ, εντάξει.
Εντάξει, υπάρχει ένα case. Όχι, είναι ότι δεν είναι ακριβώς οι κατάλληλες συνθήκες για να έρθει ένας τύπος εδώ και να κάνει blossom, ρε παιδί μου. Ναι. Το βλέπεις και στον Μπέρι ότι δεν μπορεί με τίποτα.
Εντάξει, ο Μέγκρι το κάνει.
Η καλύτερη στιγμή, ναι. Η καλύτερη στιγμή του. Βέβαια ήρθε από Powerhouse, από την ΑΕΚ. Στο ίδιο γήπεδο, τα είχε μάθει τα κόλπα. Καλύτερη στιγμή του Πέρι όλη τη χρονιά είναι η assist που έδωσε στον Αβδάλα μέχρι τώρα.
Ναι, έγινε viral γι' αυτό.
Ναι. Πάρω εκεί τον βλέπεις, παιδί μου, ότι είναι φοβερά φιλότιμος, αλλά δεν έχει χτίσει, δηλαδή, έχει χτίσει όλα τα γήπεδα όλες της Ευρώπης.
Ναι, έχει 26% εντός παιδιάς.
Μιας και είμαστε σε αυτό το κλίμα. Mm-hmm. Γνωμούλα για Γιόβιτς που ακούγεται συνέχεια, δεν φεύγει ποτέ το όνομά του.
Κοίτα, απεριόριστο σεβασμό στο Γιώβιτς.
Στέφαν Γιώβιτς.
Μιλάμε για τρομερό παίχτη, αλλά δεν ξέρω πότε ήταν η τελευταία φορά που τον είδα να παίζει μπάσκετ. Νομίζω στη Χίμκι το 19. Και ο.
Εντάξει, όχι τόσο πίσω.
Και ο Πρίφτης τώρα επί του πιεστηρίου, τώρα που έφυγε ο Παναθηναϊκός για Μιλάνο.
Για Μιλάνο.
Είπε για το Γιώβιτς. Ναι. Δηλαδή έκανε τόσο συγκεκριμένα αναφορά και λέει: παιδιά, είναι ανέτοιμος. Τι να σου πω για τον Γιώβιτς.
Ναι.
Πάντως η αλήθεια είναι.
Φαίνεται ότι υπάρχει εδώ. Δεν είναι το ενδιαφέρον. Δεν είναι απλά φήμη. Είναι ενδιαφέρον που μάλλον
αξίζει να ένα ποντάρισμα πάντως, η αλήθεια είναι.
Ναι.
Δηλαδή αν μπορεί να τον πάρει με, ξέρω εγώ, νορμάλ λεφτά για ένα διάστημα.
Με νορμάλ θα τον πάρει τώρα, όταν μιλάμε για ένα παίχτη που δεν έχει παίξει μπάσκετ επί της ουσίας επί πανδημίας.
Ναι.
Εντάξει, νομίζω, ότι μπορεί.
Μιλάμε για τον παίχτη ο οποίος έχει το ρεκόρ ασίστ στην Ευρωλίγκα, έτσι, με 19.
Mm-hmm. Ναι.
Πολύ καλό.
Εντάξει. Είχε κάνει και μια-δύο εκπληκτικές χρονιές τότε στον Ερυθρό Αστέρα και την πολύ δυνατή ομάδα που είχε ο Αστέρας πριν από 4-5 χρόνια.
Ναι.
Με Quincy Miller και τα λοιπά. Μετά πήγε στην Bayern, πήγε στην Χιμ και μετά χτύπησε. Ναι.
Σταθερά εθνική Σερβίας, δηλαδή ναι. Μετράει και αυτό, δηλαδή δεν ήταν παρήσακτος.
Εγώ το θεωρώ πολύ ιδανική περίπτωση. Ναι. Αν μπορεί να θυμίσει κάπως τον παλιό του αυτό. Είναι παίχτης που πολλούς παίκτες του Παναθηναϊκού που αυτή τη στιγμή βολοδέρνουν επιθετικά και δεν ξέρουν που πατάνε και που πηγαίνουν, μπορεί ως μαέστρος του pick and roll να τους φτιάξει.
Ναι, ναι.
Θα τους φτιάξει πάρα πολύ. Εντάξει. Το ότι είναι ένα μεγάλο ρίσκο μια ενδεχόμενη απόκτησή του είναι σαφέστατα, αλλά okay. Με αυτό το budget και λίγο πριν τα Χριστούγεννα και με 4-10 ρεκόρ, μόνο στοιχήματα, σε στοιχήματα μπορεί να πιστεύεις.
Ναι, ναι, ναι. Goal.
Για τον Ολυμπιακό κάτι άλλο. Παθέκος δύσκολη, διαβολοβδομάδα.
Ναι.
Πάει στο Μιλάνο και μετά έχει να παίξει με την Βαρσελόνα. Δύσκολο, ναι. Πολύ.
Φυσιολογικό το 0-2.
Και ανέφερε. Με δεδομένο ότι και η Ζάλγκυρης έχει να αντιμετωπίσει στην έδρα της στην Μονακό και στην συνέχεια το έχω τώρα μπροστά μου να πάει στο Καζάν, δεν αποκλείω το Παναθηναϊκό στο τέλος εβδομάδας να είναι και να στρογγυλοκαθίσει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.
Ναι.
Κάτι που ξέρω ότι τους Παναθηναϊκούς τους τρελαίνει να ακόμα και τους πιο ρεαλιστές που καταλαβαίνουν τη διαφορά του ρόστερ σε σχέση με τα ένδοξα χρόνια. Ο Ολυμπιακός έχει δύο μάτς στην έδρα του με την Bayern και την Villeurbanne.
Mm-hmm.
Δύο μάτς που η λογική είναι ο καλός Ολυμπιακός τα καθαρίζει.
Ναι.
Και συνεχίζει την πολύ καλή παρουσία που έχει μέχρι τώρα. Τους έπιασε ο Ολυμπιακός ένας πανικός από την ήττα στο Βελιγράδι. Πανικός τώρα, εντάξει, περιβάλλω και εγώ λίγο, αλλά στο Βελιγράδι. Αλλά ρε παιδιά, εντάξει. Τους ενέρωσε, αλλά γίνεται μια ομάδα κερδίζει κάθε φορά. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είχε την ήττα σόκα, στο πούμε έτσι, από τον Παναθηναϊκό. Μετά πήγε και έκανε πήρε δύο πολύ μεγάλες νίκες. Παρέλασε στο Μιλάνο δύσκολα, mm-hmm. αλλά μεγάλη νίκη στο Καζάν.
Το Καζάν απέναντι στην πιο φορμαρισμένη ομάδα.
Ναι,
δηλαδή μία ήττα έξι τα τελευταία 7.
Να κάνεις τώρα 3 συνεχόμενα διπλά στην Ευρωλίγκα. Εντάξει.
Ναι, ναι,
okay.
Ναι.
Παιδιά, δέστε λίγο τα άλογα, ηρεμήστε.
Σωστό.
Διακόσιο είναι κάτι παραπάνω από καλά φέτος στην Ευρωλίγκα. Όχι μόνο σαν εικόνα μπάσκετ, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτά. Και βαθμολογικά είναι κάτι παραπάνω από καλά.
Ναι,
πάντως... Έχει και την ευκαιρία τώρα να πάρει και δύο μάτς στην έδρα του και να πάει πολύ εγκαθιδρυμένος να τελειώσει τον πρώτο γύρο. Ναι. Ο πρώτος γύρος που τελειώνει 23 Δεκεμβρίου με τον τέρμι στο ΑΚΑ.
Ναι. Πάντως είναι ύποπτα παιχνίδια αυτά τα δύο. Εγώ, η Bayern είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
Ναι.
Και η Villeurbanne, εντάξει, λίγο είμαστε λυπημένοι στο σύλλογο φίλων γιατί έχουμε κάνει μια κοιλιά.
Εντάξει, φυσιολογική.
Φυσιολογική. Αλλά δεν είναι, πώς το λένε, αβαβά αυτά τα δύο μάτς. Ειδικά το πρώτο με την Bayern.
Λες εσύ.
Ναι, ναι. Κρατήστε το.
Μάλιστα. Μπάρτσα Ρεάλ. Κολοτούμπα session. The floor is yours, όπως λένε.
Κολοτούμπα session συνολικό για την Μπάρτσα. Γιατί στα δύο τελευταία μάτς, που μάλιστα το πρώτο με την ΕΦΕΣ δεν το είδα live, κάθισα και το είδα μετά πιο συγκεντρωμένος. Και βλέποντας την εικόνα και με τη Villeurbanne, δηλαδή στα μάτς που λείπει ο Καλάθης, νομίζω ότι η Μπάρτσα παίζει πλέον αυτό το οποίο λέγαμε στην αρχή της σεζόν, ότι λίγο να λύσει το χειρόφρενο ο Σάρας. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό έχει γίνει, με την έννοια ότι πέρα από τον Μύρο της που είναι ασυζητητή ο MVP της Ευρωλίγκα, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει, ήταν πέρσι ας πούμε ο νούμερο 2, έτσι, mm-hmm. μετά τον Μίσιτς, φέτος έχει 2 πόντους παραπάνω, σουτάρει με 67% στο τρίποντο, 52% στο τρίποντο.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο ότι η Μπάρτσα έχει δημιουργού στον Άσο. Αν σκεφτούμε ότι πέρσι η Μπάρτσα...
Και όχι μόνο στον Άσο.
Ναι, αλλά πέρσι είχε ένα τεράστιο κενό. Mm-hmm. Είχε τον Ερτέλ, είχε κάποια στιγμή και το Βέστερμαν και το Χάγκα, δηλαδή και τον mm-hmm. Μπολμάρο. Το Χάγκα το λέω γιατί ο Χάγκα μερικές φορές έκανε και το χειριστή στην καριέρα του. Αυτό το πράγμα στην πραγματικότητα άφησε την Μπαρτσελόνα χωρίς δημιουργό στον Άσο
ναι.
πίσω από τον Νίκ. Το ότι σε αυτό το ρόστερ προσθέθηκε ο Γιωγουμπάητης, ο οποίος μετά τα 2-3 πρώτα παιχνίδια που ήταν λίγο σαν κοτόπουλο, έχει δείξει ότι το παιδί ανήκει εκεί.
Έλα, είναι τρομερός εσύ ο Γιωγουμπάητης. Τώρα το έχουμε επισημάνει, ναι, ναι. αν θυμάσαι καλά, από το ξεκίνημα τη σεζόν 2021 που τον είχαμε δει. Πώς?
Από την κηδεία στον Ολυμπιακό.
Πιο πριν. Αν θυμάσαι καλά, το έχουμε επισημάνει από επεισόδιο,
ναι.
Σε τουρνουά προετοιμασίας που είχε αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός της Άλγηρης.
Σωστό.
Και είχα έρθει εδώ ζαλισμένος, ναι, και ναι. σου λέω: έχω ερωτευτεί.
Ναι.
Δημήτρη, ναι, δεν είναι καλά.
Είναι σκήνα πάντως.
Ναι. Και εντάξει, είναι πολύ καλός ο Νίκο.
Ναι, και ο Λαυροβίτολα.
Είναι πολύ καλός ο Λαυροβίτολα.
Ναι, ναι. Δηλαδή τους έχει δώσει, ρε παιδί μου, τους έχει δώσει κάποια στοιχεία τα οποία έλειπαν πάρα πολύ από την Μπαρτσελόνα. Δηλαδή η Μπαρτσελόνα ήταν ένα πράγμα, κουμπάμε την μπάλα στον αγώνα, στο Μίροτιτς, λίγο από εκεί αρχίζει όλη η κίνηση.
Η ροή.
Ναι, έχει βάλει, δεν το έχει αφαιρέσει αυτό το παιχνίδι προφανώς, αλλά έχει προσθέσει πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα στο παιχνίδι της. Και έχει ένα τρομερό, ότι η Μπαρτσελόνα έχει σχεδόν 10 μονάδες παραπάνω στο efficiency της στο επιθετικό και παίζει με λιγότερες κατοχές από πέρσι. Δηλαδή χωρίς να έχει αυξήσει το ρυθμό της, με την έννοια ότι δεν...
Ναι, πολύ σωστό αυτό που λες.
Δεν βάλαει γκάζια.
Και γι' αυτό το λόγο εγώ δεν είμαι ακόμα τόσο έτοιμος να πω ότι έλυσε το χειρόφρενο ο Σάρας, ναι, ναι. Και τους έχει αφήσει και παίζουν σύμφωνα...
Καλά, δεν λέγαμε αυτό ποτέ, δεν είμαστε ανόητοι.
Με το ταλέντο τους κτλ. Νομίζω δηλαδή ότι και τα δύο αυτά παιχνίδια πήγανε και εκεί που πήγανε. Δηλαδή ότι πήγανε σε ψηλό σκορ, ότι πήγανε σε λίγο πιο αλεγρία κτλ. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, έχει και αυτούς τους παίχτες για να.
Ναι. Μα δεν είναι μόνο αυτά τα δύο μάτς. Έχει την καλύτερη επίθεση με διαφορά από το δεύτερο. Συνολικά στη σεζόν. Και, και μιλάμε για μια ομάδα η οποία παίζει χωρίς Higgins, Αμπρίνες. Τον Αμπρίνες, εντάξει, πες, οκ.
Δεν είναι πάντως φοβερό, το σκεφτόμουν τις προάλλες, ότι. Εντάξει, μην κρίνουμε τώρα από δύο παιχνίδια, κρίνουμε συνολικά. Δηλαδή και τα δείγματα γραφής που έχει δείξει ο Σάρας και στην Ζάλγκυρης και στην Μπαρτσελόνα είναι ότι είναι ένας προπονητής πολύ παρεμβατικός, ένας προπονητής λίγο πιο, πιο old school σε σχέση με το 2021. Δηλαδή...
Τέλει, να λέει τι λέει θα παίξουμε.
Low mistake, θα με ακούτε, εγώ ξέρω κτλ. Ότι ο παίκτης Σάρας δεν τα πήγαινε καλά με αυτόν τον προπονητή Σάρας.
Σωστό.
Δηλαδή, ένας τύπος ο οποίος ήταν ιδιοφυΐα και ο οποίος του άρεσε, ρε παιδί μου. Και το κάτι παραπάνω, όχι με την έννοια του Ερτέλ, της ποικιλίας, με την έννοια της ιδιοφυΐας, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν έχουν περάσει και πολύ σαν και εκείνον. Δηλαδή, με ένα τύπο ο οποίος συνέχεια θα του βάζε πόστο από τον πάγκο, ηρέμησε και αυτό και όπως είπαμε και μην βγαίνει εκτός και.
Εντάξει, ο Μπράντοβιτς του ρίχνει πάντως, έτσι.
Ναι, ο Μπράντοβιτς του ρίχνει γιατί ο Σάρας είχε την φοβερή τάση, γιατί προφανώς υπήρχε κάτι μέσα του από τότε, να μιλάει πάρα πολύ στο μπάγκο και να δίνει και οδηγίες και να εκφράζει και έναν εντός αγωγικών προπονητικό λόγο, όχι για να αμφισβητήσει τον Ζότς,
ναι.
αλλά ξέρει γιατί είμαι ο Σάρας.
Ναι, ναι.
Και είχε πάει ο Μπράντοβιτς μια φορά και του λέει: Σάρας, πώς θες να κάνεις και το time out. Φανταστείτε τώρα και το ύφος, δεν θα το πει τόσο.
Ναι, ναι. Αλέξα, Αλέξα.
Με τέτοια χάρη, όπως το είπα εγώ τώρα. Οπότε δεν το έκανε τελικά το τέμα για την ιστορία ο Σάρας. Κάτι που μας φέρνει, παρότι είναι λίγο εντός αγωγικών μπαγιάτικα νέα, αλλά αξίζει να το συζητήσουμε.
Ναι.
Στη δήλωση της προηγούμενης εβδομάδας, που δεν ανοίξε κανέναν άλλον από το, παρά στο Μάριο Χεζόνια, που είπε ότι...
Το πολύ καλό Μάριο Χεζόνια, το πολύ καλό αυτό το τελευταίο διάστημα στην Ονίξ.
Εντάξει.
Έλα
στο, το είπε πού, στο Αρλάουκας, δεν το είπε. Το,
ναι, ναι, ναι,
το
στον Αρλάουκας.
Στο podcast, στον Αρλούκας, όπως μάλλον είναι η σωστή προφορά, που είπε ότι στο NBA, λέει, ο Ζέλικο και ο Ζάρας θα είχαν φάει μπουνιά στη δεύτερη προπόνηση και αμέσως μετά θα είχαν απολυθεί. Ναι. Θέλοντας να θίξει, ας πούμε, το πώς φωνάζουν, τον τρόπο με τον οποίο κοουτσάρουν, το ότι γίνονται έξαλλοι, το ότι είναι πάρα πολύ παρεμβατικοί, δικτάτορες, αυταρχικοί και τα λοιπά.
Και ότι οι παίχτες είναι πιο ισχυροί εκεί. Ότι δεν θα πέρναγε αυτό το στυλ, ας πούμε.
Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω ποιες είναι. Θυμάσαι παλιά που είχαμε μια άτυπη στήλη στο podcast Facebook Reactions. Τι reaction βάζεις αυτή την...
Χαχά βάζω.
Χαχά.
Ναι.
Εγώ βάζω wow.
Γιατί, εμένα μου φαίνεται αστείο.
Γιατί αν το λέει ένας παίχτης με τόσο μεγάλη καριέρα στο NBA όσο ο Μάριο Χεζόνια, ένας πρεσβευτής του άλλου πλανήτη στα γήπεδά μας...
Εντάξει, έπαιξε.
Εντάξει.
Μάλλον...
Ο Καλαϊτζάκης έπαιξε.
Ο Καλαϊτζάκης, άκου λέω εγώ, ο Χεζόνια γύρισε, είδε κόσμο, γνώρισε.
Εντάξει, νούμερο 5 του draft ήταν. Αναγκαστικά τον ακολούθησε ένα συμβόλαιο. Γελάγανε μαζί του σε πολλές πόλεις.
Γιατί είναι δύο χέρια το Χεζόνια τώρα, επειδή είπε μια βλακεία.
Γιατί βρε παιδί μου, υπάρχει κάτι που έλεγε ο Γιώργος Γεωργίου παλιά, που λέει από ένα σημείο και μετά, το εννοούσε λίγο ηλικιακά, οι παίχτες σταματάνε να παίζουν με τα πόδια και παίζουν με το στόμα. Ο Χεζόνια έχει ξεκινήσει να το κάνει σε πολύ μικρή ηλικία αυτό.
Εντάξει. Δεν δέχομαι το ανάθεμα στο Μάριο, γιατί είναι καλός φέτος.
Καλός.
Αλλά...
Δεν είναι ο καλύτερος της Ούνιξ πάντως.
Όχι, δεν είναι ο καλύτερος της Ούνιξ. Δεν είναι.
Άμα δεν μπορείς να είσαι το καλύτερος ούτε στην Ούνιξ, άσε μας λίγο ήσυχους.
Εντάξει, έχει καλούς παίκτες η Ούνιξ. Έχει το Λόρεν.
Ναι, βεβαίως, πολύ καλός. Και τον φίλο σου.
Τον Τζον.
Τον άλλον Μπράουν. Τον Τζον Μπράουν.
Όχι, νομίζω το σχόλιο του Χεζόνια. Εντάξει, έχει ένα δίκιο ότι ο Χεζόνια έχει λίγο το στυλάκι. Εγώ έχω παίξει ο Σαμπόνης.
Ναι.
Με ο Σρέμφ. Έχω παίξει 15 χρόνια εκεί και ξέρω, ας πούμε, και ο φίλος μου ο Λίλαρντ και τέτοια. Λοιπόν, είναι λίγο αηδίες αυτά. Και στο διατάφτα.
Ρε παιδί μου, στο διατάφτα, εντάξει, και εγώ υπερβολή κάνω τώρα. Εντάξει, κάνω και εγώ θέατρο το κάνω.
Είναι αστείο, ρε παιδί μου, γιατί δεν νομίζω ότι οι προπονητές, μάλλον αυτοί που έχουν μείνει οι μεγάλοι προπονητές στο NBA, αν εξαιρέσεις τα τελευταία χρόνια που είναι ο Κέρ λίγο πιο φίλος με αυτούς, δεν νομίζω τώρα ότι ο Ράιλι και ο Πόποβιτς παίζανε φάπες, ας πούμε, με τους παίχτες. Δηλαδή δεν είναι ότι εμείς εδώ έχουμε τους γυμνάστες και οι άλλοι είναι...
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι διαφορετική η σχέση. Πάντα ο παίχτης είναι στο επίκεντρο.
Ναι.
Εντάξει, ο Ράιλι στους Lakers, σίγουρα όταν ξεκίνησε, ήταν players coach.
Εντάξει, αφού ήταν interim.
Ναι, στην πορεία προφανώς έγινε ο Ράιλι. Απλά. Εντάξει, η εικόνα και μόνο από το trailer του Winning Time, τη σειρά που θα προβληθεί το Μάιο στο HBO και θα αναφέρει στα χρυσά χρόνια της δυναστείας των Lakers στα 80's. Και όσοι μας παρακολουθείτε στα social media έχετε δει που έχουμε ποστάρει teaser και τρελεράκια. Η εικόνα του Adrian Brody να παίζει τον Pat Riley.
Ναι.
Εντάξει. Πάει αλλού. Γενικώς δεν μπορώ να περιμένω. Θα δίνα ζωτικό όργανο του σώματός μου προκειμένου να είχα όλα τα επεισόδια σήμερα το βράδυ. Δεν θα κοιμόμουν. Τζον Σι Ράιλι να παίζει τον Dr. Bass, τον ιδιοκτήτη, το θρηλυκό των Lakers. Ξεχνάω το όνομα του. Ενός πρώτου εμφανιζόμενου ηθοποιού που παίζει
τον Magic.
Που παίζει τον Magic. Και γενικώς από αυτά που έχουμε.
Το βιβλίο του Πέρλμαν.
Του Πέρλμαν, ναι. Και γενικώς από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, αυτά τα πολύ μικρά κλιπάκια, είναι κάτι σαν να λέμε, ξέρω εγώ, το NBA action, ας πούμε, συναντά το Boogie Nights.
Ναι, ναι, ναι.
Και σαν κλίμα αποτύπωσης εποχής και τα λοιπά.
Ωραία.
Ωραίο θα είναι αυτό, ναι, το περιμένουμε πώς και πώς. Να ξέρεις ότι είναι και η αιτία που χώρισε ένα φοβερό production δίδυμο του Hollywood, ο Άντα Μακέι, ο σκηνοθέτης, που είχε κάνει και το Big Short, που είχε κάνει και το Vice, την ταινία για τον Dick Cheney, ναι, που παίζεται τώρα και καινούργια ταινία στο σινεμά, το «Μην κοιτάς πάνω», κάτι τέτοιο είχε. Είναι αυτή τη εβδομάδα η πρώτη και στα ελληνικά σινεμά. Mm-hmm. Με το Will Ferrell, το φοβερό κωμικό.
Ναι.
Αυτά κολλητή. Είναι στο production team και τους Succession.
Succession.
Ναι, που είναι η μεγάλη, ας πούμε, τηλεοπτική σειρά της εποχής. Και τσακώθηκαν. Υπερκολλητοί τώρα μιλάμε. Οι άνθρωποι είναι 15 χρόνια μαζί, ανανέωσαν την αμερικάνικη κωμωδία. Γιατί ο Φέρελ, Will Ferrell, τσαντίστηκε. Γιατί του είχε πει ότι άμα το κάνουμε, και τους λέει και στη σειρά, θέλω να παίξω εγώ τον Dr. Bass. Όχι, είναι true story αυτό που σου λέω. Θέλω να παίξω εγώ τον Dr. Bass. Και κάπως ο άλλος δεν το πολύ πίστευε,
ναι,
ότι είναι σωστό casting. Και λίγο το έκανε ύπουλα, έδωσε το ρόλο στον Τζον Σι Ράιλι από πίσω του και κάπως του το ανακοίνωσε.
Mm-hmm.
Και ο άλλος του το κράτησε και τα σπάσαν. Φοβερό. Full service.
Τζον Σι Ράιλι, εντωμεταξύ, σε μια ταινία παίζει τον αδερφό του Will Ferrell.
Ναι. Φοβερή παρέα.
Μεγάλη καμένια. Ναι. Μάλιστα.
Το περιμένουμε πώς και πώς αυτό.
Ναι. Ωραία, αφού μας πήγες απέναντι,
ναι,
κολυμπήσαμε τον Ατλαντικό.
Έτσι.
Ας πούμε τα τρέχοντα. Ας ξεκινήσουμε από την πόλη που καλλιεργεί μπάσκετ, όπως λέγεται, ναι, το λόγο της, την Ινδιάνα.
Ναι.
Η οποία, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ...
Δεν πρέπει να κλείσουμε μια μέρα ένα σινεμά,
ναι,
να βοηθήσει λίγο και η κατάσταση με τα γύρω-γύρω, τα πανδημικά, και να φωνάξουμε όλη την κοινότητα του Pick and Pop και να δούμε το Hoosiers.
Πω, γιατί δεν είναι τόσο γραφικός το Hoosiers, θα δούμε.
Έλα ρε, φοβερό.
Το Coach Carter.
Hoosiers, ωραίο ρε, εσύ. Και Dennis Hopper. Mm. Τέλος πάντων, ναι, πάμε Ινδιάνα.
Τα ρεπορτάζ είναι ότι είναι έτοιμοι να το...
Να το μπουρλωτιάσουν.
Να το μπουρλωτιάσουν το μαγαζί. Βέβαια, όσο περνάνε οι μέρες και αρχίζουν και βλέπουν ποια είναι και η αντίδραση.
Όταν λέμε να τον μπουρλωτιάσουν, εννοούμε ότι έγραψε ο Σανς, ο ένας από τους δύο μεγάλους, Σανς Χαράνια, ο ένας από τους δύο μεγάλους insiders του NBA, ότι έχουν σαν σκοπό να κάνουν rebuilding.
Ναι.
Και αυτό σημαίνει ότι είναι έτοιμοι, είναι διαθέσιμοι στο να ακούσουν προτάσεις είτε για τον Σαμπόνις, είτε για τον Miles Turner,
είτε για τον Levert,
είτε για τον Caris LeVert. Και από τότε που έγινε αυτό, έχουν κάνει τρεις συνεχόμενες νίκες.
Ναι. Ισχύει.
Και είναι σε τροχιά play.
Ναι, αυτό ήθελα. Εγώ από εκεί ήθελα να ξεκινήσω, ότι μου φάνηκε λίγο overreaction. Δηλαδή, ναι, μια αρκετά υπερβολική αντίδραση για ομάδα που στα 25 πρώτα μάτς τη σεζόν. Εντάξει. Ήταν, ξέρω εγώ, 9-16. Δεν ήταν. Ποια 9-16. Είχε τέλος πάντων, δηλαδή, το μόνο καλό φωτεινό σημείο ήταν ο Ντουάρτε, ο Ρούκι. Αλλά δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, από πού προέκυψε αυτή η πρεμούρα. Η αλήθεια είναι ότι όταν κατακάθεται όλο το θέμα, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συζήτηση. Δεν υπάρχει ούτε ζαφείο Σαμπόνης.
Επίσης, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, πες ότι θες να κάνεις rebuilding. Το καταλαβαίνω. Το Σαμπόνις θα διώξεις, τον καλύτερο σου παίκτη.
Υποτίθεται ότι αυτός πιάνει τα περισσότερα assets. Σε μια... Δηλαδή να δώσεις το Σαμπόνις. Βέβαια και ο Σαμπόνις είναι και μικρός, δεν είναι...
Δεν ξέρω, δεν μοιάζει λίγο...
Νομίζω δηλαδή, ότι...
Ο Τέρνερ, ο οποίος και αυτός δεν γουστάρει και πολύ εκεί. Το λέει και ο ίδιος, ας πούμε, ότι εδώ πέρα δεν με σέβονται, με θεωρούν ότι είμαι ρολίστας, εγώ είμαι παιχτάρα,
ναι, κτλ. Καλά χαλάρωσε, ναι.
Εντάξει, γενικά ο Τέρνερ είναι κομμάτι που πιστεύω ότι πολλές ομάδες,
ναι,
θα... Δηλαδή, είναι αυτό το λίγο που άμα πάει σε μία ομάδα και κουμπώσει,
mm-hmm,
μπορεί να τα ανεβάσει επίπεδο. Όχι γιατί, ναι, αυτός, ναι, είναι τρομερός παίχτης, αλλά γιατί δίνει κάποια στοιχεία, ότι είναι stretch, ότι σουτάρει, ότι είναι πολύ καλός μπλοκέρ, ότι μπορεί να δέσει κάποια άμυνα κτλ. Μπορεί να είναι ένα... Δεν είναι πρωταγωνιστής, δεν είναι καν ίσως πολύ καλός για δεύτερος καλύτερος παίχτης μιας ομάδας, αλλά μπορεί να είναι ένας φανταστικός τρίτος ή τέταρτος καλύτερος παίκτης της ομάδας και να είναι, και να είναι το, ξέρεις, το, αυτό, ναι, το λίγο που μας λείπει.
Το spark.
Αυτό που θέλουμε στους Celtics. Λοιπόν...
Ναι, οι Celtics είναι μια περίπτωση. Αλλά νομίζω, ναι, στο τέλος της ημέρας, νομίζω ο Levert είναι για να φεύγει. Έτσι.
Ναι. Μήπως είναι και εμείς ενοχή. Μήπως Είναι λίγο υπερεκτιμημένος ο Λεβέρ.
Δεν νομίζω ότι ούτε υπερεκτιμημένος ούτε υποεκτιμημένος είναι.
Θα, θα δούμε στην επόμενη του ομάδα.
Ναι, θα δούμε. Νομίζω ότι ο Τέρνερ είναι για να φεύγει. Γενικά ο Τέρνερ είναι για να φεύγει εδώ και 2 χρόνια.
Ναι, ναι.
Δηλαδή από τη στιγμή που ο Σαμπόνις έγινε ρε παιδί μου ο ψηλός αυτής της ομάδας και φάνηκε ότι είναι, είναι πολύ καλός παίχτης.
Ναι, αναφυσβήτητα.
Είναι ολστάρος Σαμπόνις. Νομίζω ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει λόγος αυτοί οι δύο. Μάλλον να χάνεις πιθανά κάποιους στα φτερά έχοντας ένα τέτοιο παίχτη δίπλα του.
Ναι. Ωραία. Αυτό με, το, με την Ινδιάνα που είναι μια...
Αυτό με την Ινδιάνα
που είναι στο... μας ανακοίνωσαν ένα rebuilding, μένει να δούμε αν το εννοούσαν.
Διέρευσαν ένα rebuilding το οποίο δεν κολλάει κιόλας. Δεν κολλάει και με τον προπονητή κιόλας. Δηλαδή τον Καρλάιλ πήρανε, δεν πήρανε...
Ναι.
Πώς το λένε.
Το περσινό.
Ναι, να κάνουν πλάκα. Ναι, το... το Lung, το Lundqvist, πώς λέγεται, ο Μπιόρκρεν.
Το σκανδιναβικό όνομα. Τέλος πάντων, αν η, αν η Ινδιάνα είναι... ας πούμε το ένιγμα, ναι, το δράμα αυτή τη στιγμή είναι το Portland. Ναι. Και λέμε δράμα και γιατί δεν παίζουν καλά και γιατί δεν κερδίζουν. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που γράφουμε είναι στο 11-16 με 5 συνεχόμενες ήττες. Είναι ακριβώς στην 11η θέση της Δύσης, ισόβαθμη με το Sacramento. Δηλαδή είναι εκτός τροχιάς play-in, αλλά είναι εκτός...
Είναι ανυπόλυπτοι.
Δεν παίζουν καλά. Πέρασαν και αυτό το σκάνδαλο που κόστησε και τη θέση των GM.
Ναι.
Τον, πες τον το φίλο σου, πώς τον λένε.
Τον Νίλ Όλσι.
Μπράβο. Έχουμε το μόνιμο θέμα με τον Ντέμιν Λίλαρντ από την αρχή της χρονιάς να μείνει, να φύγει. Εκτός από το χτύπησε, είναι ότι.
Έπαθε ρήξη στα πλευρά και του τρύπησε τον πνεύμονα ο Σίτζι Μακόλουμ.
Ναι. Για τον Λίλαρντ απλά ήθελα να πω ότι, ότι είναι και αυτό το σύνδελ σχετικά με το αν πρέπει να τον δώσουν ή αν πρέπει να χτίσουν γύρω του, αν θα το ζητήσει ο ίδιος και μπλα,
αν
μπλα,
θέλει
μπλα,
να μείνει να φύγει. Ναι.
Που πρέπει να διαιωνίζεται. Είχαν και αυτή την αρχαία με τον Μακόλουμ που μάλλον να βαγεί τις πιθανότητες για το πιο λογικό trade αυτή τη στιγμή στο NBA που θα ήταν το Μακόλουμ για Μπεν Σίμονς και με κάποια ρέστα γύρω για να συμπληρωθεί που έχουμε πει και εμείς και νομίζω οποιοδήποτε άλλο εχέφρον άνθρωπο που ασχολείται με το NBA ότι είναι win-win και για τους δύο. Άρα αυτό μάλλον πάει για κουβά.
Ναι.
Και γενικώς πάνε για κουβά και οι Blazers που είναι και μια ομάδα η οποία είναι πολύ άσχημο να την βλέπεις πια. Ναι. Δηλαδή, επειδή ο Lillard είτε επειδή είναι τραυματίας, είτε επειδή είναι ξενερωμένος, είτε επειδή, επειδή κάνει τη χειρότερη χρονιά της καριέρας του, μπορώ να πω μέχρι τώρα.
Ναι.
Είτε σπάνω τη χειρότερη χρονιά εδώ και πολλά χρόνια.
Από τότε που τον θυμόμαστε να είναι ο Lillard.
Ακριβώς. Δεν έχει κάτι να δεις αυτή η ομάδα.
Όχι, έχει πάλι μια άθλη άμυνα.
Ναι, αυτό λέω.
Και έχει λίγο Nassir Little, λίγο Anthony
ναι, εντάξει,
Simon,
τώρα, ναι, ναι, εντάξει. Ναι,
okay. Ναι, αυτά.
Εντάξει. Καλύτερα να μου βάζουν να βλέπω από το Rucker Park μονάκια. Λοιπόν.
Όχι, είναι πολύ, είναι πολύ κακή κατάσταση, ρε παιδί μου. Και...
Ναι, μια ομάδα η οποία, έχει, η οποία ας πούμε, έχει κάποιο ταλέντο και είναι τόσο προκλητικά διάφορο στην άμυνα κτλ. Είναι άσχημο να την βλέπεις. Μια ομάδα που δεν έχει ταλέντο και πασχίζει είναι ωραίο.
Ναι. Ωραίο. Εντάξει, είναι λίγο συμπαθητικό.
Εντάξει, είναι συμπαθητικό ρε παιδί μου να το βλέπεις. Μια ομάδα που παίζει πάνω από τις δυνατότητες της. Πάντα είναι πιο ωραίο. Ναι. Έχει αυτή του outsider την άβρα.
Και...
την άβρα.
Νομίζω ότι είναι και κακή. Η... κακό το fit με τον Billups. Με την έννοια ότι ο Billups, ναι, ο coach, έχει λίγο ρε παιδί μου ένα άθυλα. Έχει... σαν να απαιτεί πράγματα από αυτή την ομάδα, η οποία δεν, ναι, μπορεί να τα δώσει.
Ναι.
Δηλαδή
δεν έχω ένα... τόσο εικόνα, δεν μπορώ να πω ότι έχω δει όλα τους τα παιχνίδια.
Βγήκε και τους έκραξε, δηλαδή υπήρχε ένα, ένα πράγμα το οποίο ο καλύτερος σας παίχτης, παιδιά, είναι ο Norman Powell αυτή την περίοδο. Δηλαδή, ναι, δεν είστε για, για, για πολλά.
Σε μια άλλη μαγική κίνηση έγινε η ανταλλαγή με τον Gary Trent Jr.
Καλά, εντάξει, δεν είναι. Μια χαρά είναι ο Norman Powell.
Μια χαρά παίχτης είναι, αλλά δεν ήταν αυτό που τους έλειπε.
Εντάξει,
δεν... πιο καλό fit σε αυτήν την ομάδα
Trent
είναι
έμενε
ο Gary
εκεί,
Trent.
Δηλαδή. Εντάξει, και να έμενε θα γινόταν.
Ναι, οκ,
δηλαδή...
okay, αλλά είναι πιο καλό fit.
Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσουν εξίσου και οι δύο, τους αγαπώ.
Και εμένα δηλαδή, πολύ μου αρέσουν.
Γκάρι λίγο περισσότερο.
Και εμένα πολύ μου αρέσουν και οι δύο. Και μπορώ να σου πω πιο πολύ μου αρέσει ο Powell. Αλλά ο Trent ως καλύτερος αμυντικός, δηλαδή, ξέρεις, μοιάζει κάπως λογικό ότι σε μια ομάδα που έχει τον Lillard και τον McCollum δεν αναζητάς Fire Powell. Περισσότερο.
Okay,
τέλος πάντων, εντάξει, δεν θα
αλλά αυτό
τώρα
το
για
θέμα
αυτό.
με το Portland, το να πάρουμε ένα αμυντικό, το κάνανε και με, το κάνα και με τον Covington.
Και με τον Derek Jones Jr.
Ναι, δηλαδή δεν είναι να πάρουμε, ρε παιδιά, ένα στο περιγέτη, να πάρουμε τον Van Dijk.
Ναι,
δεν είναι,
είναι,
το...
είναι να αποκτήσει μια όλη ομάδα ένα αμυντικό mentality. Που πιστεύω ότι ξεκινάει λίγο κατά ψέματα για τον Νούρκιτς όλο αυτό το πράγμα.
Ναι. Ωραία. Και μια και είπαμε αμυντικό mentality.
Ναι.
Cleveland Cavaliers.
Μουσική για τα ματάκια. Και μην μου λες εμένα αμυντικό mentality.
Περίμενε.
Ομάδα που βάζει 81 πόντους ένα ημίχρονο.
Αμυντικό mentality θα έλεγα εγώ.
Έτσι.
Λοιπόν, με Ivan Mobley και Jared Allen.
Να και σε κάτι που έχουμε πέσει μέσα. Δεν συμβαίνει, δεν συμβαίνει συχνά.
Εντάξει, εντάξει.
Από την αρχή της χρονιάς σας το λέμε ότι θα είναι καλή, θα είναι ενδιαφέροντες οι, ναι, οι Cavs. Είναι καλύτερη από ό,τι το περιμέναμε και σαν αποτελέσματα. Είναι μια, ναι, πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα. Καταρχάς, παιδιά, μην λέμε πολλά. Τώρα η ομάδα έχει ξανακάνει τον Kevin Love μπασκετμπολίστα.
Ναι, από ντροπή πιο πολύ.
Ναι.
Δηλαδή βλέπεις όλους να παίζουν, δεν κάθισε τώρα κάνεις το χομπίστα.
Να σου πω κάτι, αν υιοθετήσουμε τώρα αυτό το αποντροπή, πιστεύω, ναι, περισσότερο η περισσότερη ντροπή είναι ότι εντάξει αυτά τα παρτσακλά, τα μικρά, ναι, έχουν και όρεξη. Αλλά δεν γίνεται να βλέπω τον Ρίκη να διδάσκει δίπλα μου και εγώ να μην ακολουθώ.
Χαμός. Να πω μια κακία για το Cleveland.
Ναι, και να πω και εγώ κάτι για τον Ρίκη Ρούμπιο. Δεν περίμενα ποτέ στη ζωή μου ότι θα ανέπτυσα αυτό τον έρωτα για τον Ρούμπιο στα γεράματα και τα δικά του και τα δικά μου. Γιατί... Ποτέ δεν ήταν ο αγαπημένος μου.
Ναι.
Ναι, ποτέ.
Όχι, ρε. Από αυτούς που είχαν με διαφορά. Η κακία μου είναι ότι μάλλον ότι ο Colin Sexton βγήκε από το κάδρο, ίσως έκανε καλό στα αστυνόματα.
Εννοείται. Εννοείται.
Όσο κάνει δεν το, το ταλέντο του.
Το Garland Rubio δεν συγκρίνεται με το
Garland. Είναι φανταστικός.
Με το Sexland.
Ναι, ο Garland είναι φανταστικός. Ο Garland
δεν κάτι. Ο Σέξτον νομίζω ότι είναι μια κλασική περίπτωση. Είναι λίγο επιχείρημα Bill Simmons αυτό.
Ναι.
Ξέρεις, αλλά κάρτ το χρησιμοποιούμε που μας συμφέρει. Αλλά θα το χρησιμοποιήσω εδώ γιατί με συμφέρει.
Ναι.
Ρε παιδί μου, αν το NBA δεν είχε 30 ομάδες και είχε 22, γυρνάμε πίσω, δεν θυμάμαι πότε, ναι, από πότε είχε 22. Ξέρω εγώ, σαν αρχές δεκαετίας του 80. Ο Μπιλ Σέξτον θα ήταν ένας παίχτης
Colin.
Μέτριος. Τι είπα, Μπιλ Σέξτον, είπα. Ο Colin Σέξτον, ναι. Θα ήταν ένας μέτριος παίχτης αυτό το πρωτάθλημα.
Ναι.
Δηλαδή, είναι καθαρά ένα παράγωγο αυτού του πληθωρισμού των πολλών ομάδων. Σε ένα πιο σφιχτό πρωτάθλημα που δεν θα έχει τόσες πολλές ομάδες, άρα τόσες πολλές δυνάμεις πρωταγωνιστικές θέσεις. Δεν θα ήταν τόσο καλός. Δεν θα βρίσκει αυτό το συμβόλαιο που βρίσκει ο Ντεβόντε Γκράχαμ, ας πούμε.
Ναι.
Ή ο Τέρι Ροζίερ ακόμα. Κάνω τώρα τα ιερά και τα όσια μιλάω για το Σκέρι Τέρι, αλλά τέλος πάντων.
Σκέρι Τέρι, ρε.
Ναι.
Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Νομίζω ότι τους έκανε καλό αυτό.
Υπέροχο και... δίδυμο το. Ναι, πες, συγγνώμη.
Όχι, αλλά όσο υπέροχο και αν είναι το δίδυμο στα γκάρντ, νομίζω ότι το πώς κόλλησαν δύο παίχτες οι οποίοι στην αρχή της σεζόν, παρά το ότι πόνταραν και οι Cavaliers ότι έχουν λίγο, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι κοινή σωματοδομή, δηλαδή να είναι λίγο οι ίδιοι οι παίχτες.
Ο Τζαρετ Άλεν και ο Ιβαν Μόμπλεϊ.
Ο Τζαρετ Άλεν και ο Ιβαν Μόμπλεϊ, αλλά έχουν τελικά πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά στην επίθεση και στην άμυνα. Είναι τρομερό ότι ο Άλεν, αν ενός αυτούς τους δύο παίχτες, βγάζει τον καλύτερο ψηλό που έπαιξε άμυνα ποτέ. Δηλαδή, η ταχύτητα του Μόμπλεϊ με το verticality του Άλεν είναι ασύλληπτο. Και επίσης ο Μόμπλεϊ αποδεικνύει ότι ξέρει πάρα πολύ μπάσκετ για αυτήν την ηλικία. Το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο.
Από τους ρούκι που έχουμε δει φέτος, δεν ξέρω αν θα πάρει το ρούκι της χρονιάς. Πολύ πιθανό. Αλλά είναι αυτός που δείχνει... Είναι ο μόνος από όσο έχουμε δει μέχρι τώρα που μπορείς να πεις τη φράση «Με τρομάζει το τι μπορεί να γίνει».
Ναι.
Αν δεν έχει τραυματισμούς, αν. Εντάξει, καλά, καταρχάς έχει γίνει ο Άλεν επιθετικό όπλο, έτσι. Βάζει 16-17 από τους μέσο όρο με 70% στα δίποτα, γιατί βάζει όλα πέναλτι. από Γκάρλαντ και Ρούμπιο.
Τον φτιάχνει, ναι. Όχι,
ωραία ομάδα, ωραία ομάδα.
Πολύ ωραία
αυτό,
ομάδα.
Αυτό που είπες και ο Φέαρ, που το προετοιμάζαμε έτσι λίγο το επεισόδιο, και στις σημειώσεις μας υπάρχει η λέξη Cleveland και δίπλα fascinating.
Ναι, πρώτη φορά στην ιστορία που αυτές οι δύο λέξεις μπήκαν δίπλα, μία στην άλλη.
Εντάξει, υπήρχε και ένας Λεμπρόν εκεί.
Εντάξει, πάει. Okay. Απλά ήταν ο Λεμπρόν εκεί, δεν ανοίγω.
Μην γίνεσαι τόσο. Ναι. Μην ξεχνάς τόσο εύκολα.
Τι να ξεχάσω, άσε τώρα. Αυτά θα έρθουν τα επόμενα επεισόδια, θα αρχίσει το τσουνάμι η Λεμπρονιάδα. 8 μάτς δεν θα σας βλέπουμε. Αλλά τέλος πάντων.
Για να δούμε. Γιατί δεν φαίνεται μέχρι τώρα.
Καλά.
Δεν φαίνεται μέχρι τώρα αυτό. Και πριν περάσουμε στο παραδοσιακά, στο cover story του σημερινού επεισοδίου, που παραδοσιακά εμείς το θαύουμε στο τέλος, να πούμε, υπάρχει αυτή η καταπληκτική ιστορία. Αν θυμάστε, υπάρχει ένας παίκτης, Γκόραν Ντράγκιτς, έτσι. Πριν από 1,5 χρόνο περίπου, παρά λίγο να οδηγήσει τους Miami Heat στο πρωτάθλημα. Και ενδεχομένως η απουσία του από εκείνους τους τελικούς με τους Lakers να ήταν και ένας αφαιστικός παράγοντας που έδωσε τον τίτλο στο LA. Αυτός ο παίκτης συνεχίζει να ταλαιπωρήθηκε και πέρυσι από τραυματισμούς κτλ. Είναι και
36.
Ναι, ήταν μέρος της ανταλλαγής που έστειλε τον Lowry στους Heat. Αυτή τη στιγμή ανήκει στο δυναμικό των Toronto Raptors, αλλά ζει στη Σλοβενία.
Ναι. Δεν ψήνεται να παίξει.
Τι φάση.
Είναι
μια περίπτωση John Wall αυτή, ας πούμε.
Νομίζω
ότι δεν πολύ ψήνεται και αυτός, και λένε και οι Raptors, άστο ρε παιδί μου, μια χαρά είμαστε κι εμείς τώρα, ναι, με αυτή την νεανική vertical ομάδα που έχουμε.
Σκότι Μπάρνς, χαμός.
Ναι, πήγαινε, κάνε τις διακοπές σου και...
Ναι. Εντάξει.
Κάποιος θα βρεθεί να μας δώσει κάτι για να σε πάρει.
Ναι.
Και τέλος πάντων, από το να κάθεται ο Ντράγκιτς τώρα, που μιλάμε και για ένα παίχτη σοβαρό, που ακόμα λογικά έχει να δώσει.
Βέβαια.
Εντάξει, γιατί δεν το φτιάχνουν τώρα αυτό το πακέτο οι Mavericks να πάει να παίξει την πλάση του Λούκα να τελειώνουν.
Έλαντε, δεν ξέρω. Είναι μεγάλο συμβόλαιο. Είναι μεγάλο. Εκεί νομίζω ότι κολλάει.
Α, τι, πάει για Τσεντεβίτα.
Όχι, κάποια στιγμή θα ίσως γίνει κάποιο buyout. Εκεί έχει κολλήσει. Μωρέ. Δηλαδή να του εξαγοράσουν το συμβόλαιο. Νομίζω περιμένουν μέχρι Χριστούγεννα να τον δώσουν.
Περιμένει ο Ντράγκιτς βάσει και το εξαγοράσουν ένα μέρος
οι Raptors
για να πάει να παίξει με ένα μίνιμουμ, ας πούμε, αλλού.
Αυτό. Ναι.
Οι Raptors
λένε, θα πάει, δεν υπάρχει συζήτηση.
Οι Raptors σου λένε εμείς γιατί να πληρώνουμε αυτά τον άλλο.
Ναι. Αυτό είναι.
Ωραία.
Είναι ο Μασάι Ουζήρη εκεί πέρα, δεν κάνει. Δεν δίνει τα αγγέλια του νερό. Θα κάτσει να εξυπηρετήσει άλλη ομάδα.
Ναι. Δίκαιο, λέω εγώ.
Ναι.
Πάντα έχει το λαδικά σας, κύριε. Λοιπόν, σε περίπου. Σε κάνα τρίωρο από τώρα ξεκινάει το Indiana Golden State.
Ναι.
Μπορεί να είναι ένα ιστορικό παιχνίδι. Όχι γιατί μια Δευτέρα βράδυ μια Ιντιάνα που θέλει να κάνει rebuilding παίζει με ένα Golden State που τέλος πάντων είναι αυτή την ομάδα με το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ στο NBA, αλλά γιατί αν ο Στεφ Κάρι βάλει πόσα?
6.
6 τρίποντα, θα γίνει ο παίχτης με τα περισσότερα τρίποντα στην ιστορία του NBA. Θα μου πείτε χαιρό πολύ ρε παιδί, εντάξει.
Ναι.
Άμα δεν γίνει φέτος, άμα δεν γίνει σήμερα, θα γίνει αύριο. Αλλά επειδή σήμερα κάνουμε το επεισόδιο, σήμερα σας λέμε ότι είναι ιστορικό το παιχνίδι. Καλά, εννοείται ότι είναι σε πολύ λιγότερα παιχνίδια. Τώρα δεν έχω μπροστά μου τα νούμερα σε σχέση με αυτό που θα ξεπεράσει, τον Ray Allen.
Είναι 600 μάτς λιγότερα.
Ναι.
Σχεδόν τα μισά.
Καταπληκτικό. Για την ιστορία, αν δεν το κάνει σήμερα του τέτοιου, θα το κάνει αύριο. Και θα το κάνει και στο Garden απέναντι στη Νέα Υόρκη. Οπότε μπορεί να είναι ακόμα πιο λαμπερό.
Ίσως το κάνει στο Garden.
Ναι.
Γιατί το Garden, αν δούμε την ιστορία του Στεφ,
ναι,
το πρώτο μεγάλο match το οποίο έμεινε στην ιστορία,
ναι,
είναι στο Garden.
Γι' αυτά μ' άρεσε αυτός ο άνθρωπος.
Είναι στο Garden, είναι η περίφημη. Είναι το περίφημο μάτς που βάζει 54.
Ναι.
Είναι το πρώτο τζιφ Στεφ Κάρι που πάνε να του δώσουν τα χέρια και κάνει έτσι, δεν θα σας ακούω, κάνει το McGregor. Είναι ίσως η πρώτη στιγμή που ο Στεφ Κάρι, πώς το λένε, είναι η άφηξή του.
Ναι.
Στην κορυφή του βουνού και μετά ξεκίνησαν οι σειρές στα play-off με τους Nuggets και όλα αυτά και τα πρωταθλήματα και πάει λέγοντας.
Και πάει λέγοντας. Τώρα, όλο αυτό μας έχει πιάσει γιατί, εντάξει, ο Κάρι είναι καταπληκτικός. Mm-hmm. Φέτος δεν περιμένατε εμάς να σας το πούμε. Ήταν και η πρώτη φορά που σας το λέμε, αν υποθέσουμε ότι περιμένατε εμάς. Λοιπόν,
αν υποθέσουμε ότι προσγειωθήκατε στον πλανήτη Γη για μπάσκετ, ο Στεφ Κάρι είναι καλός στο μπάσκετ.
Όχι, και είναι καταπληκτικός φέτος, ακόμα πιο καταπληκτικός από ό,τι ήταν πέρυσι και πιθανότατα αν δίναμε το MVP του πρώτου τρίτου σεζόν θα το παίρνει εκείνος.
Δεν ξέρω.
Θα το δίνει στον Durant.
Δεν ξέρω.
Τέλος πάντων. Ας πούμε ότι μάλλον θα ήταν το φαβορί.
Είναι ένα από τα δύο-τρία φαβορί, ναι.
Τέλος πάντων, εντάξει.
Δεν μπορώ να πω, ρε φίλε, μπορώ να βγάλω το Γιώκητς από τη συζήτηση και το Γιάννη, κατάλαβες.
Σωστό είναι αυτό που λες. Ανέβασες και ένα πολύ ωραίο stat της προάλλησης, ένα story στην σελίδα μας στο Instagram. Ότι υπάρχει ένα τρομερό handicap μεταξύ του συν με τον Γιώκητς στο παρκέ, ναι, των Nuggets και του μείον με τον Γιώκητς εκτός παρκέ για τους Nuggets, που είναι το μεγαλύτερο πόντι από κάθε άλλο παιχνίδι, που είναι 29 πόντι χωρίς να είναι αυτή η ψαλίδα.
Ο δεύτερος είναι ο Γιάννης με 22.
Με 20, δηλαδή... Πράγμα που αν το πάρουμε τις μετρητής δείχνει ότι αυτός πραγματικά είναι ο πιο πολύτιμος, βγαίνει και το χάος. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, ήθιστε να... το MVP να πηγαίνει και σε κάποιον που η ομάδα του πάει πολύ καλά. Και ναι, σίγουρα οι φετινοί Nuggets, όχι για λόγους που έχουν να κάνουν με ευθύνη του Γιώκητς, δεν είναι και πολύ καλή. Anyways, όλη αυτή η στευκαριάδα, ρε παιδί μου, μας έχει βάλει φέτος να αναρωτιόμαστε πολλά. Και είχες μια απορία που είναι πολύ βάσιμη, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, περνάμε όλη τη ζωή αυτού του podcast, 55 επεισόδια τώρα, την έχουμε περάσει με διαρκή υπονοούμενα και hints και ένα debate σχετικά με το ποιος είναι ο GOAT, ο μεγαλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Mm-hmm. Μερικές φορές τσακωνόμαστε, μερικές φορές βαριόμαστε να τσακωθούμε και μας πιάνει το
υπεράνω.
Το υπεράνω και λέμε ότι καλύτερος παίκτης είναι για τον καθένα αυτός που έζησε. Mm-hmm. Από τους μεγάλους. Κάποιοι που έζησαν κάποιο μέρος από τα 80s και τα 90s δεν μπορούν να βγάλουν το μυαλό τους ότι ο Μάικ είναι ο μεγαλύτερος. Κάποιοι που έζησαν τις χρυσές μέρες του Λεμπρό, που ακόμα μην ξεχνάμε ότι πρόπερσι το πήρε το πρωτάθλημα, που έζησαν τις χρυσές μέρες του Λεμπρό, πιστεύουν ότι ο Λεμπρό είναι ο καλύτερος. Αλλά σκεφτόμαστε ότι αν ένα παιδί γεννήθηκε το 2005, mm-hmm, είναι πάρα πολύ πιθανό ο Γκόου το δικό σου να είναι ο Στεφ.
Ναι, ξεκάθαρα.
Δηλαδή, αν ήταν 10 χρονών το 2015. Όσο ήμουνα εγώ, ας πούμε, όταν πήρε το πρώτο
ο Μάικ.
Ο Μάικ.
Ναι.
Αν δεν έχει δει ένα προηγούμενο στυλ μπάσκετ και έχει δει το NBA στην εποχή του Patient Space, των πολλών, στην εποχή που το τρίποντο είναι...
Και στην εποχή του 2K.
Στην εποχή του 2K, ακριβώς.
Δηλαδή, εγώ... Ξεκινώ τη σκέψη μου ότι ο Στεφ Κάρι είναι ο πιο 2K παίκτης στην 2K εποχή. Δηλαδή,
okay,
ο άνθρωπος αυτός έχει, πώς να το πω, έχει καταργήσει τα όρια ανάμεσα στο video game και στο κανονικό παιχνίδι. Με την έννοια ότι εισήγαγε πράγματα μέσα στο παιχνίδι, τα οποία ήταν λίγο σφαίρα της φαντασίας. Δηλαδή, ναι. Κυρίως, όχι μόνο το σούτ είναι το μεγαλύτερο, έτσι.
Μα και στο σούτ το ίδιο. Δεν μιλάμε για έναν παίχτη, για έναν έστω μοναδικό απίστευτο σουτέρ, όπου είναι στημένη μια ολόκληρη επίθεση με διαδοχικά screen για να τον βγάλει και αυτός με μια πολύ γρήγορη εκτέλεση, βλέπει Ρέτζι Μίλλερ να σουτάρει.
Και Ρέι Άλεν.
Δεν είναι ακριβώς ο παίχτης που μπορεί να δημιουργήσει το σούτ του όπως ο Λάρι Μπέρντ, ας πούμε, και να εκμεταλλευτεί και το ύψος και να το βάλει με σκαρφαλωμένους παίχτες πάνω του, είναι ότι τα κάνει όλα αυτά μαζί και τα κάνει και τα 10 μέτρα.
Ναι. Ναι.
Και με τους αντιπάλους να τον πλιτζάρουν, ας πούμε, 10 και 11 μέτρα στο κέντρο επί της ουσίας.
Ναι. Κοίταξε. Ο Στεφ για μένα έχει κάθε. Δηλαδή, κάποια στιγμή που θα μιλάμε με τα νηψάκια μας, ξέρω εγώ. Εντάξει,
ναι.
Τα νηψάκια μας είναι πιο μικρά. Με ένα παιδί που έχει γεννηθεί το 2000, δηλαδή την Generation Z,
mm-hmm.
δεν μπορείς να τον πείσεις ότι κάποιος, ότι ο Στεφ Κάρι δεν είναι ο καλύτερος όλων των εποχών.
Ναι.
Δεν υπάρχει case. Δηλαδή, πέρα από το ότι τον έχει δει περισσότερο, τον έχω δει, μάλλον το τον έχω ζήσει, είναι σε πολύ μεγαλύτερο volume από το, ότι από το πόσο έζησες εσύ τον Τζόρνταν. Εσύ έζησες τον Τζόρνταν ένα χ. Εγώ ναι. Τον Λεμπρό τον έζησα τρία χ. Ο 15άρης, 20άρης, τον Στεφ τον έχει ζήσει 10 χ. Γιατί ο Στεφ είναι ένα κινούμενο highlight.
Σωστό, σωστό. Καλά, και οι άλλοι κινούμενα highlights ήταν.
Ναι,
απλά ήταν, απλά χωρά... ήταν απλά, λόγω των μέσων, της εξέλιξης των μέσων.
Αυτό λέω.
Είναι πολύ μέσα στη ζωή μας. Ναι,
ναι, ναι. Δηλαδή, ο Στεφ δεν υπάρχει match. Δεν υπάρχει match. Δηλαδή, με τη Φιλαδέλφια ήταν χάλια στο τελευταίο match.
Ναι.
Το highlight, το πραγματικό highlight είναι η άμυνα που το έχει παίξει ο Θάιμπλ. Δεν υπάρχει match που να μην βγάλει 2-3 highlights.
Ναι,
που να πεις
ναι, ναι.
Τι έγινε τώρα, ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα, αν το προσθέσεις σε μια πορεία που θα παίξει ο Στεφ, παίζει από το 9, θα ναι. τελειώσει, ας πούμε, το 25, έτσι.
25.
Αν στα 16 χρόνια ο Στεφ συν έχει κάνει όλα αυτά, συν έχει γράψει παμψηφί MVP, πρωταθλήματα, ιστορίες, ο καλύτερος όλων των εποχών, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Τι να του πεις, το άλλο θα του πεις μόνο με... Πώς το λένε, όπως μου λέγει, ξέρω εγώ, εμένα ο παππούς μου για το μίμη του Παπαϊωάννου. Δεν υπάρχει. Θα γίνεται σε τέτοιο επίπεδο η συζήτηση.
Δηλαδή, θες να πεις ότι είναι καλύτερος και από το μίμη Παπαϊωάννου.
Μάλλον, μάλλον. Όχι από το Θωμά Μαύρο, αλλά από το μίμη Παπαϊωάννου νομίζω ότι είναι.
Μάλιστα.
Και το ερώτημα για μένα είναι αν αυτός ο παίχτης, δηλαδή mm-hmm. πάντα υπάρχει το ερώτημα του prime.
Ναι.
Ποιο είναι το prime του.
Τώρα, αυτό που ζούμε τώρα.
Το λες ότι είναι.
Ναι.
Δηλαδή, άρα ο σημερινός Στεφ είναι καλύτερος από τον back-to-back MVP του 14-15-15-16.
Κοίτα, okay, υπάρχει και ο Στεφ του 14-15 που όντως είναι εξωγήινος.
Ο 15-16 είναι εξωγήινος.
Ο
73-9.
Όχι, ο 14-15 που θα έλεγα.
Πρώτος. Mm. Γιατί, ήταν...
γιατί είναι η πρώτη φορά που το είδαμε.
Ναι, ναι.
Που το είδαμε να συμβαίνει. Γιατί... για όλους τους λόγους και για όλο τον μηχανισμό που εξήγησες πριν, θυμάμαι ότι είχα πολλά χρόνια να ξυπνάω το πρωί με τέτοια λαχτάρα να δω τα highlights. Ναι. Είχε να μου συμβεί πολλά χρόνια με κάποιο παίχτη. Βασικά, ίσως και να μην μου είχε συμβεί ποτέ, ακριβώς επειδή δεν είχα τη δυνατότητα, ας πούμε.
Ναι, ναι, σωστό.
Anyways, νομίζω ότι τώρα θες λίγο ότι τελείωσε η δυναστεία των, των Warriors, τελείωσε το πρώτο μέρος της.
Ναι.
Ότι είχε τη χρονιά που τραυματίστηκε, ότι έπιασαν πάτο οι Warriors και τα λοιπά, έφυγαν οι Durant, χτύπησαν ο Clay και τα λοιπά. Το γεγονός ότι, ξέρεις, το ξανασηκώνει όλο αυτό, σίγουρα με μια καλή ομάδα, με καλούς συμπαίχτες, με καλό προπονητή και τα λοιπά, αλλά το ξανασηκώνει, ρε παιδί μου.
Ναι.
Ως βετεράνος είναι πολύ ωραία ιστορία. Είναι,
ναι,
είναι,
ναι.
Είναι καταπληκτικό. Θα παίξει και ο Clay σήμερα. Είναι day to day ο Clay.
Είναι day to day, αλλά νομίζω προς τα Χριστούγεννα. Πιο κοντά
προς τα Χριστούγεννα.
Δεν ξέρω αν μας
ναι, δηλαδή, άμα πάμε για τόσο ιστορική βραδιά, ας πούμε, να σπάσει και το ρεκόρ ο Στεφ και να επιστρέψει και ο Κλέι, να έχουμε Splash Brothers, του Αγίου Splash Brothers θα γίνει. Αυτό δεν είναι μετά ναι. Γιορτή. Πιο υποτιμημένο στοιχείο του παιχνιδιού του Στεφ.
Το πιο υποτιμημένο, κοίτα, θα πω δύο. Το ένα είναι ότι, αλλά αυτό είναι λίγο φετινό.
Mm.
Είναι ότι είναι καταπληκτικό στην άμυνα.
Okay.
Αλλά νομίζω το πιο υποτιμημένο στοιχείο είναι το παιχνίδι του χωρίς την μπάλα. Δηλαδή, ίσως είναι ο πρώτος superstar, ας πούμε ότι υπάρχουν.
Ναι, ναι, ναι.
Οι 30 καλύτεροι όλων των εποχών. Όλοι είναι εξαιρετικοί αποκλειστικά στην επίθεση με την μπάλα στα χέρια. Έτσι. Ναι. Ή να τη βάλουν, ή να την πασάρουν, ή να την.
Ναι, ναι, ναι.
Να την καρφώσω.
Καλύτερος και από τον Clay, δηλαδή, στο παιχνίδι ναι. χωρίς την μπάλα.
Ναι,
καλύτερος.
Ναι, γιατί ο Στεφ.
Καλύτερος και από τον Μπανέ.
δεν ξέρω. αυτά να μας τα πεις στο επόμενο.
Ναι.
Νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο οι Warriors έγιναν αυτό που έγιναν και έπαιξαν τον μπάσκετ αυτό που έπαιξαν είναι mm-hmm. γιατί ο Steph δεν ήταν ένας παραδοσιακός ball hog point guard, ο οποίος ναι. μπορεί να έκανε αρκούδες με την μπάλα. Ναι. Όλη η ανάπτυξη της ομάδας αυτής και η εξέλιξη και όλων των άλλων γύρω του mm-hmm. είναι αποτέλεσμα το ότι αυτός ο παίχτης μπορεί να κινείται με εκπληκτικό τρόπο χωρίς την μπάλα.
Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα ότι πολύ υποτιμημένο στοιχείο στο παιχνίδι του είναι ότι ανέκαθεν υπήρξε πολύ καλός rebounder.
Ναι. Σωστό.
Και τα νούμερα το αποδεικνύουν.
Φέτος κάνει την καλύτερη rebound χρονιά του, βέβαια.
Και για το ύψος του και τα λοιπά και για το γεγονός ότι θα έπρεπε να είναι ένα πράγμα που δεν θα έπρεπε να τον απασχολεί καθόλου.
Και για το ύψος που έχει γύρω του. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει και τα τέρατα να κάνουν block out.
Έχει 6 rebound φέτος μέσω όρο, αλλά και ναι. γενικώς στην καριέρα του είναι πάρα πολύ καλά τα νούμερα ναι. για του λόγου.
Αν δούμε το, αν φύγουμε από το Steph ως highlight, ναι. θα δούμε έναν τρομερά ολοκληρωμένο παίχτη όσο πέρναγε η καριέρα του.
Τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που έχει πάνω από 5 rebound μέσω όρο και σε όλες τις χρονιές του εκτός από 2 έχει περισσότερα από 4 rebound μέσω όρο. Ναι. Για του λόγου το αληθές το λέω. Δηλαδή μέσω όρος καριέρας είναι τα 4,6. 1,91 βαριά.
Ναι. Έχει, δηλαδή, αν δούμε την εξέλιξή του, έχει βάλει και όγκο, έχει προσθέσει πράγματα στο παιχνίδι του. Είναι ναι. με όρους αριθμών, ο Στεφ αυτή τη στιγμή είναι ο τρίτος, έχει το τρίτο καλύτερο defensive rating στη λίγκα. Το οποίο okay. είναι τρομερό. Γιατί είναι πρώτος ο Γκομπέρ, δεύτερος mm-hmm. ο Ντρέιμοντ, τέταρτος mm-hmm. ο Γιάννης και πέμπτος ο Τζάρετ Άλεν.
Μάλιστα.
Και ανάμεσα σε αυτούς τους 5 είναι ο Στεφ.
Καλή πεντάδουλα.
Είναι σήμερα ο Στεφ ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Τι θα πούμε στα πιτσιρίκια που μας λένε είστε καλά ρε που δεν είναι ο Στεφ.
Από όσους παίζουν αυτή τη στιγμή, τώρα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, ίσως είναι ο πιο επιδραστικός.
Πιο επιδραστικός.
Τώρα είναι
πλωματία, εντάξει.
Είναι και ένα, ρε παιδί μου, είναι τώρα ξέρεις, για κάθε τι που θα πεις σε αυτή την κουβέντα πρέπει να κάνεις και ένα disclaimer ότι δεν εννοείς το αντίθετο.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν είναι καλύτερος παίκτης και στο τέλος θα γράψει ιστορία ότι είναι καλύτερος στα power rankings του μέλλοντος και στις λίστες του μέλλοντος ότι θα είναι καλύτερος από τον Durant. Αλλά υπήρξε πιο επιδραστικός, νομίζω, για το παιχνίδι από τον Durant.
Ναι, σίγουρα.
Και αυτό συζητήσιμο είναι. Ξέρω εγώ, μετά από ένα μήνα μπορώ να σου λέω άλλα. Μπορεί ο Στεφ να είναι ο πιο 2K παίκτης στην εποχή του 2K που λες και εσύ, αλλά απ' την άλλη ο Durant μπορεί να είναι ο παίκτης που μας έδειξε ότι μπορεί να είσαι 2-11 και να είσαι.
Ναι.
Δηλαδή να έφερε τον νέο τύπο μπασκετμπολίστα να τον είναι ενσάρκωσε αλλά... και τα λοιπά. Ξέρεις, για τον καθένα μπορείς να βρεις πολλά, ρε παιδί.
Σύμφωνοι, αλλά αυτό είναι unicorn. Δηλαδή είναι... Ναι. Πρέπει να γεννηθείς έτσι.
Ναι.
Δεν γίνει, είναι 90 γεννήθηκε.
Σωστό. Σουτέρ γεννιέσαι ή γίνεσαι.
Γίνεσαι. Γίνεσαι. Τώρα, άμα το
άνθρωπος... ναι, αλλά να έχεις και αυτό που έχει ο Στέφη ο Κλέη, γεννιέσαι κιόλα. Ξέρω εγώ.
Καλά. Εγώ γεννήθηκα σούτερ, Παναγιώτη, το ξέρεις.
Ναι, μα γι' αυτό το λέω. Από σένα το λέω.
Ναι,
από σένα ξεκινάω.
Εγώ δεν είναι κανένα σούτερ.
Πάντα όταν σκέφτομαι αν κάποιος γεννιέται ή γίνεται, σκέφτομαι σένα.
Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν.
Που,
νομίζω.
Αν είχες δουλέψει, δεν θα συζητάγαμε τώρα για κανέναν. Ναι.
Δεν θα σας μίλαγα τώρα. Λοιπόν,
ναι.
Πάντως νομίζω και εδώ θέλω να το.
Έλα να το λήξουμε πάντως. Γιατί κάνουμε preaching the converted, ας πούμε. Δεν λέμε και κάτι σπουδαίο αυτή τη στιγμή ότι ο Στεφ είναι τρομερό.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για μένα ο Στεφ είναι σίγουρα μέσα στους 10 καλύτερους ever.
Okay. Ever. Ναι.
Και είναι βρισκόμαστε σε μια εποχή που δεν ήταν ποτέ ξανά στα χρόνια που έχουμε ζήσει τόσο mm-hmm. δύσκολο
ναι.
να πεις ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Είναι ναι. αυτή την περίοδο.
Κράτα το αυτό.
Είναι τρομερά δύσκολο να πεις ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο.
Κράτα το για επόμενο.
Ναι.
Και κοίτα, μια και φτάσαμε στο τέλος,
ναι.
αυτό το για μένα, με το οποίο πια αρχίζεις ανησυχητικά μεγάλο αριθμό προτάσεων, και πολύ Λουτσέσκου, πολύ.
Στηρίζουμε Ρουμάνο τεχνικό.
Στηρίζουμε Ρουμάνο τεχνικό, ναι. Στο λέω δηλαδή, έχεις αποκτήσει μια συνήθεια κάποιου που πιθανότατα δεν θα είναι για πολύ καιρό στον πάγκο που κάθεται.
Αυτά είναι φήμες.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν και για σήμερα. Πήγαινε από το επεισόδιο 55, έφτασε στο τέλος του. Μας ακούτε στο sport24.gr φυσικά. Μας ακούτε και στις πλατφόρμες, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, συγγνώμη, ή οπουδήποτε αλλού ακούτε τα αγαπημένα σας pods. Μας ακολουθείτε στα social media, τόσο Facebook όσο και Instagram. Πήγαινε από το πληκτρολογείτε. Έχουμε και YouTube κανάλι. Τσεκάρετε μας, γίνετε subscribers και εκεί. Γράφτε καμιά καλή κριτική, πείτε καμιά καλή κουβέντα, κάντε κανένα share, κανένα επεισόδιο ή κανένα από αυτά τα πράγματα που ανεβάζουμε, να διαδώσετε το λόγο του Pick and Pop'a και να μεγαλώσετε την κοινότητά μας.
Κάναν και χαμό στο Spotify. Εδώ ανεβάζανε λίστες γεμάτες Pick and Pop'a.
Ναι, με τα καλύτερα της χρονιάς. Ή με το τι ακούσατε περισσότερο μέσα στη χρονιά. Mm-hmm. Μέχρι την επόμενη φορά.
Stay hopeful.
Stay hopeful. Γεια σας.